ኣባላት ጉጅለ ክልል ትግራይ ኣብ ዝቐረባ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ መገሻ ፈፂሞም ምስ ነበርቲ ሓሙሽተ ዓበይቲ ከተማታት ተረኺቦም ከም ዝተዘራረቡ ዝዝከር እዩ። እቶም ልኡኻት ካብ ክልላዊ ምምሕዳር ማሕበር ልምዓት ትግራይን ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካን ዝተሳተፉሉ እውን እዩ። በትረ ስልጣን ምስ ሓላፊ ቢሮ ዲያስፖራ ክልል ትግራይ ኣቶ ኣብርሃም ገብረ መድህን ዘካየደ ቃለ ምልልስ ክነቕርበልኩም ኢና። ዕላማ መገሻኹም እንታይ ኢልዎም ኣቶ ኣብርሃም ካብ ዝህብዎ መልሲ ክቕፅል እዩ።
ተቐላልቲ ናይ መምፅኢና ዕላማ ሓደ እንታይ እዩ? እቲ ናይ ክልልና ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ንጥፈታት ፖለቲካዊ ንጥፈታት ብፍላይ ትልምዕ ቤትን ስግግርን ካብ ዝፍፀም ክልተ ዓመት ጌርና ስለ ዘለና ናይ ክልተ ዓመት ኣፈፃፅማ እንታይ ከም ዝመስል ብጭቡጥ ከዓ ነ ኣብቲ ናይ ኢንቨስትመንት ዓውደ ስራሕቲ እንታይ ኩነታት ኒር ትግራይ ዝብል ነገር ብመዳይ ኢንቨስትመንት ዘሎ ናይ ካፒታል ፍሰትን ዝተፈጠረ ዕድል ስራሕ ዝምልከት ጭቡጥ መረዳእት ሒዝካ ብምቕራብ ምስ ናይ ዳያስፖራ ማሕበረሰብ መብርሂ ምሃብ እዩ። ዳያስፖራ ኣብቲ ክልል ይኹን ናብቲ ሃገር ዝካየድ ናይ ልምዓት ናይ ሰላም ናይ ዲሞክራሲን ንጥፈታት እቲ ዝኒሆ ናይ ኢንቨስትመንት ዕድላት እንታይ እዮም ዝብል ነገራት ብጭቡጥ ብምርኣይ እቶም ዘለዉ ብድሆታት እንታይ እዮም እቶም ብድሆታት ከ ኣብቲ ሃገር ዘለና ሰባት ከመይ ኣግባብ ይፈትሕዎም ኣለዉ ዝብል ነገራት እዚኦም ኩሎም መግለፅታት ጭቡጥ መብርህታት ብምሃብ እቲ ናይ ዲያስፖራ ሕብረተሰብ በብዓዱ መፅኡ ብዓቕሙ ብክእለቱ ዘሎ ክእለትን ተመክሮን ኢንቨስት ንክገብር ልዝብ ምካየድ እዩ።
ኣቶ ኣብርሃም ሓድሽ ኣይኮነን እዚ ዳያስፖራ ኣብ ዓዲ ኣትዮም ክነጣጠፉ መፀዋዕታ ምቕራብ ክሳብ ሎሚ ዝተመዝገቡ ወይ ከዓ ኣብ ዓዲ ኣትዮም ስራሕቲ ዝጀመሩ ለውጡ ዘርአዩ ከም ኣብነት ዝጥቀሱ ኣለዉ ዶ? ኣብነታት ኣልዒሎም ዶ ክገልፅሎ ይኽእሉ?
እዚ ፅቡቅ ሕቶ እዩ በትረያው። ከም ትፈልጦ እቲ ናይ ዲያስፖራ ዝኒሆ ፀገምታ እዩ ብሰፊሕ ናይ ሓበሬታ ክፍተት ኣሎ። ንኣብነት ኣጠቃላለዩ ኣብ ትግራይ ልዕሊ 160 ዝኾኑ ናይ ዲያስፖራ ፕሮጀክትታት ኣለዉ። ግን እቶም ኣክቹዋል ኣብ ጭቡጥ ስራሕ ኣትዮም ዘለዉ እስካብ ሕዚ ኣስታት 9 ዝኾኑ ፕሮጀክትታት ኣብ ክልልና ኢንቨስት ገይሮም ኣለዉ ማለት እዩ። እዚ ከዓን ጥቃጥቃ ሓደ ቢልዮን ቅርሺ ዝፅጋዕ ጭቡጥ ናይ ኢንቨስትመንት ምንቅስቃስ ይገብሩ ከም ዘለዉ ኢና ንምርኣይ ፈቲና ማለት እዩ። እዚ እውን ኣብ ናይ ማንፋክቸሪንግ፣ ኣብ ናይ ኣግሮ ፕሮሰሲንግ ስራሕቲ፣ ኣብ ሪል ስቴት ዝኣመሰሉ ጭቡጥ ኣብነታዊ ዝኾኑ ናይ ዲያስፖራ ምንቅስቃስ ኣሎ ዝብል ነገርና እውን ክነርኢ ፈቲና ማለት እዩ። ብፍላይ ከዓ ካብቲ ዲያስፖራ ሓደ ኤክስፔክት ንገብሩ እንታይ እዩ ርእሰ ማል ጥራሕ ብምፍሳስ ከይኮነስ ናይ ፍልጠትን ክእለትን ስግግር እውን ኤክስፔክት ንገብር ኢና።
ኣቶ ኣብርሃም ኣብዚ እዋን እዚ ብሕልፊ ኣብቲ ክልል ከምቲ ዝተባህለ እውን ተመዝጊቦም ስራሕ ክንጅምር ኢና ኢሎም ምለሱ ሞ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ኣዋር ሓሊፉ ዓመት እውን ዝሓልፎም ኣለዉ ስራሕ ከይጀመሩ ማለት እዩ። ድሓር እቲ ክልል ወይ ከዓ እቲ ማእከላይ መንግስቲ እውን ክኾን ይኽእል ስራሕ እንድሕር ተጀሚርኩም ክንመልሶ ኢና ዝበለ ባህላታት ይስማዓዩ ስግኣት ይፈጥረልና ኣሎ። ስለዚ ዓቕሊ ገይሮም ክፅቦ ኢና ይግባእ ኢሎም ዘቕርብዎ ሓደ ሕቶ እዩ እሞ ሓቂ ከምኡ ስግኣት ኣሎ ድዩ እንታይ እዩ እቲ ምክንያቱ?
ኣለና ዝብልዎ ከይተሰከፉ ዝመስሎም ሕቶታት ከቕርቡ ኢና እውን ክሳይ ገርና ማለት እዩ። ብፍላይ በዚ ብዙሕ ዝበለ ሕቶታት እውን ኣይቀረበን። ግን እንታይ እዩ እቲ ጭቡጥ ኩነታት? ሕዚ ንኣብነት ናይ መሬት ሕቶ ኣሎ። እቲ ናይ መሬት ሕቶ ከዓን ከም ትፈልጦ ብናይ ሃገርና ናይ ክልልናን ሕገ መንግስቲ መሰረት መሬት ናይ ህዝብን ናይ መንግስትን እዩ። ናይ ህዝብን ናይ መንግስትን እንተኮይኑ ከዓን ኢንቨስተራት ትረከቦ መሬት ኣብ ረብሓ ከውዕልዎ ናብ ልምዓት ክልውጥዎ እዩ ትፍሊ ዝግበር ማለት እዩ። እዚ ብእዋኑ ናብ ረብሓን ናብ ልምዓትን እንተዘይውዒሉ መሬት ተቐቢልካ ሒዝካ ይኸፍ ትብል እንተኮይንካ ካብ ጥቕሙ ጉድኣት እዩ ዘመዝም ማለት እዩ። ስለዚ በዚ እንዲያውም መንግስቲ ክሕመ እንተኮይኑ እኳ ደኣስ ብጣዕሚ ዝኣክል ግዜ ናይ ምሃብን ናይ ምዕጋስን ኩነታት እኒኦም ዘለዉ ኢልካ እዩ ክውሰድ ዝከኣል። ስለዚ እቶም ዲያስፖራውያን ይኹኑ ዓዲ ዘለዉ ኢንቨስተራት እውን ክንድስቲ ከኣለ ቀልጢፎም ናብ ስራሕ ከኣት መንግስቲ ዝተፈላለዩ ናይ መሰረተ ልምዓታት ደገፍ፣ መንገዲ፣ መብራህቲ፣ ስልኪ ነቲ ኢንቨስትመንት ዘድልዩ ኩነታት ናይ ምድጋፍን ቶሎ ናብ ስራሕ ከኣት ናይ ምግባርን ዕላማታት ሒዙ እዩ ዝለዓለ ፃዕሪ ዝገብር ዘሎ መንግስቲ ማለት እዩ።
ኣብዚ ዝተካየዱ መድረካት ካብ ሰማዒ ዝቀረበ ሕቶ ግን ውፁእ ጌጋ ወይ ከዓ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኮይኑ ዝተረኽበን ኣብቲ ኣኼባታት ዘይተረኽቡ ብዙሓት ዳያስፖራውያን ክከታተልዎ ስለ ዘለዉ ዝቃለ ምልስ እዙ ክእረመሎ ኢሎም ክጠቕስዎ ዝኽእሉ ነጥበ ኣሎ ዶ?
ከም ሓደ ውፅእ ኢሉ ዝረኸቡ ኮፍ ዘየለዉ ነገራት ክላዓሉ መረረት ክቐርበሎም ሰሚዕኻ ማለት እዩ። እከለ ዝበሃል ሰብ ኣብ ከምዚ ቦታ ከይዱ ከምዚ ተበዲሉ ከምዚ ሰምዖ ሲኢኑ ጥርዓኑ ዝቕበሎ ሲኢኑ ዝብል ዝተፈላለዩ ክትያት ዘቕርብዎም ነይሮም። ስለዚ እዚኦም ብፍላይ ኣብቲ ገበርና ይጥ ማለት እዩ ኣበይ መን እንታይ ዝብል ነገራት እውን ንሕና ጭብጢ ስለ ዝሓዝና እቲ ሓቂ መረዳእታ እዚ ኢልካ ክተቕርበሎም ከለካ ግን ፅቡቅ ነገር እንታይ እዩ ቶሌልካ ናብቲ ሓቂ ናይ ምእማንን ኣብ ዓዲ በፂሖም ዝተመለሱ ሰባት እውን ተወሳኺ ንዑድ ዝድገፍ ሓሳባት ክቕርቡን ከለዉ እውን ኣብ ሓደ ምርዳእ ትበፅሐሉ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ሓደ ነገር ኮይኑ ካብቶም ናይ ዳያስፖራ ማሕበረሰብ ዘቕርብዎም ሓደ ሓቅታት እውን ኣለዉ።
ሓቂ እዩ ዝተጋነኑ እውን ክህሉ ይኽእሉ ይኾኑ እዮም። ግን ሓደ ሓበሬታ ኣለኒ ዋጋ ስሚንቶ ኣብ ትግራይ ካብ መሰቦ ኣብ ካልኦት ከተማታት ካብ መቐለ ወፃእ ማለት እዩ ዘሎ ዋጋ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ዋጋ ኣዝዩ ዝኸበረ ከም ዝኾነ ይዛረቡ። زي زدهلهم كوين يترخ بيزولهم ما حبريتا اللهم دون عبنت بزعاوا قاسمينتو
قدم من قبل حكي سمينتو بتعامي زغور له أفتناي كونستراكشن أفتناي إنفستمنت أتقال أفتناي المعات صحتون قرب تشالنج كوين يترخ هو لغنتات من وارو زبلتي هذا اللي جبت لغنتات جن واقع سمينتو توتالي غير لغنتات يزول ما لتي هذا سمينتو زغون يغنسر نتس كاب علاقة مثلا بشرشارو نتس انكافتي فابريكاون كوبون كوريتو بجيو كرهول لغنتات يزول كنتات يزول كما لو تقول كله عن حكيت ناي ترانسبورتيشن كوست كوسخ لزول أو وسخ بيلوم شت لغنتات اللوس
أتو أبراهام يركب ديو سمينتو ayirkawna ikonan tuhtay atu waga suminto abaddi sababa nuwih kilometra togwa izu kaboksum shira adwa zishiyat allu zahasar ayu iyu tinat u muslim taikom uqoynu aksum shira adwa da yiqarribin kabaddi sababa
batran tayy muslika hazi kab tigray na disawa kad kolo suminto tom na disawa zoslu sabat yaw kuwada da rukkola no marati ba disawa ስለዚህ አዲስ አበባ እና ትግራይ ሽሚንቶ ትራክ ኮንዲሽን ካሎት ስርታገር ፍሪያ እና ሽሚንቶ ተካላቱን ስለዘለው ቻቶን በቀረባ ስለዘለው እንዘን ካፍትግራይ ውን ድህመጽዩ ምሶም ኮምፒት ገይሩ ተጫሪቱ ከስብ ስለዘለው ብዙ ይክረዝ ግቦት ናይ አዲስ አበባ ዋጋ ሽሚንቶ ማለት ይንበር ምሰብ ትግራይ ዘለው ወርዳታትን ነው ረጃታትን ገለ ኢኮኖሚ ተአሳሽሩ ክረዝ ግቦ መስል ስማኝ
ተርዲን ግን ገምት ዳያስፖራ ኢንቨስተር አዝውሉዎ ዋጋ ሽሚንቶ ዚያዳን ህተታለና ስለዚህ መፍትሒ ገውሮ ሊሎም እንተሓተቱ ዘቢሮ ጻገምናይ ዞም ዳስፖራውያን ተዋህደን ተዋህደ ይሩድኦሎም ዶ ኸምዚ ሎም እንተማረሩ እንታይ መፍትሑኡ አመንጎ ኸም ይዘሎ ግን ኸም ኢሎም መምራሮምስ ቆብል ዶ ይገብሮ ዝቤት ጽሕፈት እዚ
ባይ ዘወይ ተሓደ ምርዳ ዝገብርናሉ እን ትናይ ዳስፖራ ቤት ጽሕፈት ምኽፋቱ ቀንድ ዕላሙ እንታይ እዩ ምትናይ ዳስፖራ ማሕበረሰብ ዘልዕሎም ሕቶታት ፍትሓዊ ኮይኖም ክሳብ ዝተረኸቡ ንዕኦም ደገፍ ምሃብ እዩ ስለዚ ትርር ዝበለ ጸገም እንተልዩ እውን እቲ ቤት ጽሕፈት ዳስፖራ ተፀዋዕነቱ ርእሰ ምሕዳር እውን ስለዝኾነ ስካብ ርእሰ ምሕዳር ኬድካ እውን ትፍታሕ ዝግመጠሉ ኩነታት እውን ኣሎ ስለዚ ሕቶን ተቕረቡ ንቡር እዩ እንዘን ትሕቶኦም ከዓን ግቡእ ዝኾነ መልሲ ክረኽቡ ናይ ምግባር እውን ተግባር ንሓላፍነት ናይቲ ቤት ጽሕፈት ስለዝኾነ ሪኮግናይዝድ እዩ ቅቡል እዩ
ፅቡቅ እሞ ኣብ መወዳእትኡ ቢሮ ዳያስፖራ ክልል ትግራይ ንዞም ካብ ወፃኢ መዋእለ ሃብቲ ሒዞም ዝመፁ ገንዘብ ቴክኖሎጂ ሒዞም እዮም ዝመፁ እሞ ክልል ትግራይ እንታይ ኢንሴንቲቭ ኣዳልዩሎም ኣሎ
ኢትዮጵያውን ትውልደ ኢትዮጵያውን ኮይኑ ናይ ኣሜሪካ ዜግነት ይሃልዎ ናይ ጃፓን ናይ ኣውስትራልያ ልክዕ ማዕረ ማለት እዩ ከምቲ ብዓዲ ዘሎ ዜጋ እዩ ትሪት ዝግበር ማለት እዩ ስለዚ መዳይ ዘሎ ኩነታት ብጭቡጥ እውን ገሊፅና ኣሎ ምና ማለት እዩ ምናልባት ተን ሓለፋታት ዝበሃላ እንታይየን ንኣብነት ሕዚ ሒሳብ ከመይ ይኸፍት ሃርድ ካረንሲ ብዶላር ሒሳብ ክኸፍት ኮይኑ ዓዲ ከመይ ይኸፍት ከመይ ይጥቀም ዝብል ነገራት ኣሎ ሶ እዚ ብፍላይ ኣብቲ ኣዋጅ ኣሰራርሓ ዝወፁ መተባብዕታት እንታይ ከም ዝመስሉ እዚ ብዝተፈላለዩ ናይ ሚድያ ኣውትሌትስ እውን ኮሚኒኬት ብምግባር ክርድዎ እውን ዝገበርና ንኩነታት ኣሎ ማለት እዩ
ኣቶ ኣብርሃም ዘሕልፍዎ መልእኽቲ ኣሎ እንተኮይኑ ዕድል ክንህቦ እሞ ብእ ክንፍፅም
ዘሕልፎ መልእኽቲ እንታይ እዩ ብፍላይ እቲ ናይ ኢንቨስትመንት ኩነታት ትግራይ ምችው ከም ዝኾነ ምስቶም ናይ ዳያስፖራ ኮሚኒቲ ምርዳእ በፅሕና ኣለና ማለት እዩ ሕዚ ብርሑቅ ኮንካ ኣብ ትግራይ ናይ ኢንቨስትመንት ኩነታት ምችው ኣይኮነን ከምዚኦም ዓይነት ፀገማት ኣለዉ ገለ ይበሃል እዩ ኣብቲ ዝገበርናዮ ጭቡጥ ምርዳእ ግን ትግራይ ካብ ማንም ክልል ብዘይተነኣሰ መንገዲ ጽቡቕ ናይ ኢንቨስትመንት ሃሁ ዘሎ ምዃኑ ዝክፍለጥ ይግበ ሓደ ዝተረጋገ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣሎ ሰላም ኣሎ ዝተወደበ ህዝቢ ናይ ስራሕ ፍቅሪ ዘለዎ ህዝቢ ኣሎ ተጠቃላለዩ ናይ ፖለቲካዊ ኩነታትና ምርጋእና ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ እዚ ዘተባብዕ እዩ ናትምቲ ኢንቨስትመንት እውን ዝስሕብ እዩ ካልኣይ ዝተረጋገ ማክሮ ኢኮኖሚያዊ ኩነታት እውን ኣሎ ሕዚ ብሰርቪስ ብኢንዱስትሪ ብሕርሻ ነምፆም ዘለና ምዕባለታት ኣጠቃላለዩ ናይ ኢንቨስትመንት ኩነታት ብጣዕሚ ምችው እዩ ዋላ እቲ ናይ ኢንፍሌሽን ናይ ሬጉሌሽን ማኔጅመንት ናይ ፖሊሲ እውን ብጣዕሚ ኤፌክቲቭ ተግባራዊ ዝኾነሉ ናብ ሲንግል ዲጂት ናብ ምውራድ እናተቃረበሉ ዘሎ ኩነታት እውን ብልፁ ረቢትናና ማለት እዚ ብመረዳእታ ዝተደገፈ ማለት እዩ ምችው ዝገብሮ ክልና ዘሎ እንታይ ሕዚ ናይ መሰረተ ልምዓት ቀረብ ሕዚ ብዙሕ ቱታት ይለዓል ነይሮም ብስልኪ ብፅርግያ ብማይ ብመብራህቲ ማለት እዩ ሕዚ ሙሉእ ብምሉእ ኩሉ ነገር ዝተሰምሃል ኮይኑ ምባል ኣይከኣል ግን ላዕልን ታሕትን ኢሉ ሓደ ሓደ ዘለዉ ሽግራት እውን ተፃዊሩ ናይ ባዕሉ ብፅሒት እውን ወሲዱ ኢንቨስት ገይሩ ንባዕሉ ተጠቂሙ ተቀላለሉ ህዝቢ እውን ክጠቅም ዝደሊ ፅቡቅ ዓርሲ እምነትን ኢኒሽቲቭን ዘለዎ ኢንቨስተር ንድሕርሃሊ እውን ብመሰረተ ልምዓት ዘሎ ኣቺቭመንት እውን ብጣዕሚ ነቲ ኢንቨስትመንትና ምቹ ኩነታት ይፈጢሩ ዘሎ ማለት እዩ ኩሉ ደሚልካ ክትሪኦን ከለካ ናይ ክልልና ኩነታት ምችው እሞ ኩሉ በዚ ሚድያ እዚ ዝሰምዐና ዘሎ ትግራዋይን ፍትሃዊ ትግራዋይን ኢትዮጵያዊን ንኩሉ ማለት እዩ ኣብ ክልልና ኢንቨስት ክገብር ንፅውዕ
ሃላፊ ቢሮ ዳያስፖራ ክልል ትግራይ ኣቶ ኣብርሃም ገብረ መድህን ክብረት ይሃበለይ
ኣነ እውን ዕድል ስለዝሃብኩምና ብጣዕሚ እየ ዘመስግን